Takk for invitasjonen til å komme hit. Flott å være tilbake, og jeg ser at dere har oppgradert på stolfronten. Så her blir det bare penere og penere. Så gratulerer med det. Jeg liker møbler, så jeg ser at dere har liksom tatt godt i på investeringsbudsjettet. Jeg hadde jo da friheten til å forme titlen litt som jeg ville, siden det er jeg som skal snakke nå, så gjør man litt som man vil, så jeg kalte det for Skaperverkets mysterium. Vi får se hva det blir ut av det da. Det er jo noe med dette skaperverket som er veldig visuelt. Det er synet vårt på mange måter som aktiveres, så bare noen sånne biter, noen fotografier som jeg stjålet på internett, gir jo noen sånne, setter i gang noen sånne opplevelser hos oss da, fra astronautenes blikk på jorda langt der ute. De ser at det er noe, den der blå kula med liv, og vi skjønner jo ikke helt hvorfor det ikke kan være liv andre steder, og er på jakt etter dette livet i hele universet, og er drevet av det å komme til et eller annet som ligner på dette, men jorda ser ut til å være veldig spesiell. Og så er det dyrene, og så er det bølgene, og så er det kolibrien, og så er det dette lille mennesket da. Som kikker på oss, og så kanskje er et mysterium i seg selv, og kanskje det største mysteriet. Det er noen man liksom, man kan gå ut i universet og se på mysteriet, og sprenge tanken, og det er så stort at det ikke er mulig å fatte, og på den måten et mysterium, men går man inn, og nært mennesker og går så å si inn i mennesket også, så blir det jo ikke mindre mysterium av det når man kommer inn til både molekylnivå og atomnivå enda innenfor der, og så begynner det å svirre, og vi skjønner til slutt ingenting. Så det sprenger grensene begge veier, dette med skaperverket. Og på en annen side så er det veldig konkret, og vi kan ta på det, vi kan lukte på det, vi kan se på det, og så trenger vi ikke å sette oss så veldig langt tilbake i stolen, og så kjenner at vi undres over skaperverket, og kjenner på dette mysteriet. Den korteste delen av trosbekjennelsen er jo dette her, og så er det kanskje den største realiteten, den største virkeligheten som er skjult i de få ordene her. Jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper. Hvor kommer vi fra? Stiller vi det spørsmålet, så nærmer vi oss da skaperen og skapelsen. Hvor går vi til? Hva skjer etter at alt er tilintetgjort? Så nærmer vi oss også spørsmålet om nyskapelsen. Finnes det noe etterpå? Er livet borte når det er borte? Eller er det noe som fortsetter på en eller annen måte? Dette er jo to store spørsmålene som har drevet menneskene i all tid til å undres, og stille spørsmål og søke svar. Er alt tilfeldig, eller er det en vilje bak? Er det en kreativitet bak? Er det en person bak? Har noen sett denne personen? Er noen som har truffet den? Er noen som har snakket med denne personen her? Er det en makt? Er det en kraft? Kan man tenke seg en Gud uten å tenke i kraftkategorier, i maktkategorier? Kan man tenke seg Gud uten at det er vakkert? Er Gud forenlig med det stygge, eller med det onde, eller med det lille? Ikke sant? Når man begynner å sette sammen ting som det, så kjenner vi at det passer ikke helt sammen. Gud har med det vakre å gjøre, har med det store å gjøre, har med det kloke å gjøre, har med det dype å gjøre. Så med en gang vi begynner å leke litt med sånne ordpar, så ser vi at det er noe som hører sammen i vår gudstro, og så er det noe som ikke hører sammen. Hva er det skaperverket sier oss noe om, og kan vi så å si lese noe ut av skaperverket? Jeg nevnte det vakre, det store, det ufattbare. Hvis vi snakker om Gud som den evige, Gud som den uendelige, så må vi kanskje via skapeverket for å skjønne eller ane noe av hva det kan være for noe. Hvis Gud bare hadde skapt liksom den lille biten på siden av talestolen her, det var det eneste Gud hadde skapt, kunne Gud være da uendelig stor? Hvis Gud har skapt alt, så er det mye lettere å tenke seg at hvor stor Gud kan være, Guds allmakt, Guds allviten, den type kategorier. Det ligger liksom i selve Guds begrepet at Gud kan ikke være liten og veldig begrenset, han må være større enn. Gud er større, sier muslimene, når de skal virkelig si hvilken Gud de tror på, Allahu Akbar. Og dette var også et begrep man brukte i kristen historie. Deus major, Gud er større, Deus major semper, Gud er alltid større. Så sier man ikke enn hva. Hvis man sier enn hva, så binder du Gud til de tingene. Man bare sier Gud er større. Og så sier man ikke noe mer. Det er litt fascinerende, for at med en gang du begynner å knytte Gud for mye til noe konkret, så begynner du å begrense Gud. Gud er større. Til vår forståelse av skaperverket, den kristne forståelsen av skaperverket, så handler det om disse adjektivene her. Vakkert, stort, ufattbart, godt. Og så aner vi også en mildhet, en godhet, en omsorg, det vi kaller for forsyn, Guds forsyn, Gud vil oss vel, Gud tar vare på oss. Og så er alt dette store og vakre, det er både scenen for mennesket, det er en scenen som mennesket får lov til å utspille seg på, får lov til å leve på, og samtidig så er mennesket en del av denne scenen. Mennesket er også scenen. Mennesket er kropp, er skapt, er skaperverk, er liv, er død. Så står vi alltid i fare når vi snakker om skaperverket for å bare snakke om det vakre og fine, og så er det solnedgang over Solastranda og Hellestø, og så er det elg i solnedgang, og så er det noen flotte fjelltopper, og alt er vakkert. Men sånn er det jo ikke. Dette er det som kunne være en vakker bølge, et vakkert hav, og så plutselig så bare knuser det. Disse lagene i overflaten på jorda som plutselig slår litt sprekker og den ene med over den andre, som skaper jordskjelv, er samtidig det som skaper en stor næringstilgang i havet for fisken, men som skaper tsunamier også. Så det er den dobbeltheten som ligger der, og så kan man spekulere da. Er dette konsekvens av syndefall, som ofte er sagt, eller ligger det så å si innbakt i det vakre, det skapte, det flotte? For det har denne kraften i seg til også å ødelegge, så det er noe man må forholde seg varsomt til. Man må være litt forsiktig med det. Det er ikke bare godt. Alt var såre godt, men det var ikke bare godt heller. Det ligger en grusomhet og en brutalitet også i dette skaperverket. Og hvis man går virkelig i dybden på Gud, som Faderen snakket om i første time, som Sønnen nå fortsetter litt på, så får vi se om det kommer en tredje person til slutt og forklarer alt sammen. Så finner man jo da teologer som for eksempel Luther, hvor du går så dypt ned i gudsbildet at Gud nærmer seg det onde på et nivå. Det kan se ut som ikke Gud vil bare det gode. Og så er da kunsten å klynge seg til den gode, til det milde, til kjærligheten, det som vil oss vel, og som tar oss dit vi skal, og det vi skal fly ifra, og det vi skal frykte. Så det jeg vil si, i luthersk teologi, noe av det virkelig dype i teologien, så ikke jeg skal komme så veldig mye inn på nå, men går man dypt inn i det, så møter man både mørket og lyset i Guds bilde. Når Luther skal snakke om skaperverket, så er han ikke så veldig opptatt av alt dette her, stjerner og planeter og alt det flotte i verdensrommet. Han er nok så konkret og nok så fokusert på mennesket. Jeg tror at Gud har skapt meg i alle skapninger, sier han i forklaringen til den første trosartiklen. Han har gitt meg legeme og sjel, altså Gud. Han har gitt meg forstand og alle sanser. Han holder alt dette ved lag, altså den fortsatte skapelsen som vi snakker om i teologien. Gud fortsetter å skape ved å holde noe ved lag og gir meg hver dag det jeg trenger for å leve. Veldig konkret, veldig nært, veldig ordinært, veldig dagligdags, kunne vi si. Jeg tror også at han verner meg mot alle farer og vokter meg mot alt ondt. Dette gjør han av bare nåde og faderlig godhet, uten at jeg har fortjent det. Så det ligger en nåde i denne skapelsen, denne fortsatte skapelsen. Guds omsorg er nåde. Skaperverket, kunne vi si, er nåde, sånn som Luther forstår det her. For alt dette skylder jeg å takke og love ham, tjene og lyde ham. Så det er Luther om skaperverket. Menneske, og hvordan mennesket erfarer Gud og Guds godhet gjennom det skapte, som gjør at man skal takke Gud, love ham, men også tjene ham, altså det å elske sin neste, være, bruke sin kraft og forstand for det neste og gjøre gode gjerninger, slik at denne nåden som man har opplevd som menneske gjennom Guds skaperverk og omsorg og forsyn, den skal også andre få lov til å oppleve. Så Guds nåde fortsetter så å si gjennom min godhet og mildhet mot mine medskapninger. Det er noen ting som skjer i verden som gjør at man leser tekster i Bibelen på nytt, og de får en ny funksjon, og man så å si gjenoppdager dem og plukker den opp, mens de kanskje har ligget litt brakk eller døde en periode. En salme som har blitt i flere tiår nå, med ulike faser av oppmerksomhet rundt natur og forurensning og klimaendringer og sånn, det er salme 104, som av og til kalles for den økologiske salmen, eller økologisalmen. Der lovprises Gud, som har kledd seg i høyhet og herlighet, som svøper lyset om seg som en kappe. Du spenner himmelen som en teltduk. Man kommer ned til dyrene. De gir drikke til alle dyr på marken. Ville esler får slukke tørsten. Det er kildene som Gud lar renne og velle frem. Der finner fuglene under himmelen bolig. De synger mellom greinene. Denne opptattheten av detaljene i skaperverket, alle levende vesener, som jeg startet med å si, den første trosartikkel er forferdelig kort i vår trosbekjennelse, så det kunne jo lede oss til å tenke at det var ikke så farlig. Det er fortellingen om Jesus, og ikke bare fortellingen om Jesu liv, men konsentrert om død, korsfestelse og oppstandelse. Det er jo det. Det er det som utgjør mengden av tekst i trosbekjennelsen. Hva med resten av Jesu liv? Hva med skapelsen, skaperverket og alt? Alt som hender og skjer. Da må vi til andre steder for å lese om det. Det er ikke trosbekjennelsen som står mye om det. Det ligger et springbrett i trosbekjennelsen. Og i salme 104 så er det et eksempel på hvordan dette utfoldes på et veldig detaljert nivå. Der bygger fuglene rede, i sypressen har storken sitt hus. De høye fjellene har steinbukken fått, klippene gir grevlingen ly. Ja, hvorfor skal dette stå i Bibelen? Kunne man ikke spart seg for det? Spart de trykkeutgiftene? Tenk deg hvor mange ganger dette må trykkes. Men dette med. Da myldrer de frem alle dyr i skogen når Gud sender mørke og natten kommer. Unge løver brøler etter bytte. De krever sin føde fra sin Gud, fra Gud. Naturens brutalitet, den det, sant? Naturens grusomhet. Alle venter på deg at du skal gi dem mat i rett tid. Så alle, kanskje man kan si at det et mysterium i dette her, at alle på et eller annet tidspunkt i en sånn venteposisjon, i en sultposisjon i forhold til Gud, både i forhold til livet, inte ett liv uten at man blir gitt det livet, at livspusten blir gitt. Ikke noe liv uten at det noe mat tilgjengelig. Du gir, og de sanker. Du åpner hånden, og de blir mettet med det gode. Guds godhet, Guds mildhet, Guds gaver. Og så kommer det. Du skjuler ansiktet, og de blir grepet av redsel. Du tar livsånden fra dem, de dør og blir til støv igjen. Men så kommer ånden. Du sender ut din ånd, pusten, livet, og de blir skapt. Du gjør jorden ny. Det ikke så vanskelig å forstå at denne salmen har blitt plukket opp igjen nå, i vår tid med naturødeleggelser, klimakrise, katastrofevisjoner, så vil dette fungere inspirerende og skape håp til aksjon, til handling, for å se om vi kan være med og sikre oss den gode verden med alle disse naturdetaljene. Alle ting som koblet på hverandre, som henger sammen, som avhengig av Gud, som gir, som åpner hånden, og så sender sin ånd og livsånd, som sikrer livet og artsmangfoldet, kunne vi kanskje si også. Her har vi mannen som for alltid har preget norsk kristendom med en naturteologi, en kristen naturteologi, kunne vi si. Det fantastisk. Vi altså 400 år tilbake, cirka, til Petter Dass. Jeg skrev en særoppgave en gang, eller et eller annet oppgave på ungdomsskole eller videregående, så jeg husker liksom 1647 til 1707, det var lett å huske. Hvis noen går hjem og finner ut at det var 1648 til 1708, så skal ikke jeg liksom insistere på at det var, jeg tror det er riktig, altså 1647 til 1707. Etter Martin Luther og før pietismen, kunne man si, ortodoksien. Der det Gud som den store, mektige himmelkongen, store skaperkongen. Herre Gud, ditt dyre navn og ære, ikke sant? Kongen må vi ære. Over verden, høyt i savn må være, og alle sjele, alle trele og hver geselle, de skal fortelle din ære. Også i femte verset, som vi alltid diskuterer, da det god teologi eller dårlig teologi? Gud Gud om alle land lå øde. Ja, hva Gud Gud da, hvis alt var lagt øde? Gud Gud om alle mann var døde. Det sprenger litt sånn der, ja, det helt riktig? Men det også et poeng i det. Gud Gud, og Gud noe annet enn menneskene. Men det vers 4 jeg synes fantastisk her, som ligner jo litt på denne salme 104. Ja, før Gud sin ære skal forlise, før skal hav og grommen val ham prise, samt og tanteien. Noen som vet hva tanteien er? Det er funnet ut. For det den fiskesorten som kanskje interesserer meg mest for tiden. Og det norske tunfisken, nemlig makrellstørja. Og den svær. Da vi oppe i 100-200-300 kilosklassen. Voldsom ødelegger garn og sånn, jo fantastisk vakker fisk. Samt og tanteien som løper leien, altså leia, følger leia, stenbitt og seien og torsk og skreien og nise. Så nise har det vært for 400 år siden i Norge også. Så vet vi det. Han var jo, ikke sant, han var jo litt sånn i potetprest-tiden, ikke sant, sånn, han var interessert i Han var interessert i å formidle litt sånn faktakunnskap til allmuen. Så her driver man og gi litt biologi til menigheten også. Ja, hvorfor skal vi synge om torsken og skreien og tanteien? Det er noe befriende med dette her, dette skaperverket, det store, vakre, så kanskje vi må ut til seien og makrellstørja for å se Guds storhet, Guds evighet, Guds godhet i det vakre, men også hvor det begynner å grense til det brutale og grusomme. For disse fiskene, de spiser hverandre også, ikke sant? Så det er ikke hippietiden med blomster i håret. Her er det brutalt også. Havet kan være vakkert, men det kan ta liv. Karbondioksid er jo en kilde til liv, ikke sant? Karbon er jo på mange måter livsplanken vår. Og for mye av det skaper drivhuseffekt og artsutryddelse. Jordskjelvet, som jeg sa, skaper liv og næring, men dreper. Og så, hvis man skal gi en veldig vanskelig eksamensoppgave til teologistudenter, så spør man hva er forholdet mellom skapelsen og evangeliet. Gud som skaper og Gud som frelser. Er det noen sammenheng, eller er det to forskjellige ting? En dansk filosof og teolog, det heter Knut Eiler Løkstrup, som ligger i engen der for anledningen. Jeg var heldig å treffe på et sånt bilde på internett. Han sier at han har omtatt skaperverket som grusomt, som brutalt. Han sier at det er en avgrunn mellom skaperverkets brutalitet og evangeliets godhet og evighet. Så sier han vi kan ikke forstå Guds rike på bakgrunn av skaperverket, fordi Guds rike det må tros til syvende og sist på bakgrunn av forkynnelsen av evangeliet om Jesus Kristus. Men så sier han vi kan ane noe, fordi skaperverket så sterkt rommer godheten og evigheten. Når du ligger i engen, når du er ute og får en fin fisk, når du finner noen flotte multer på vidda, når du ser noe vakkert, ser menneskene rundt deg, da er det vanskelig å fri seg fra at ikke den som står bak dette som en eller annen kraft og vilje og person, ikke er god, ønsker det beste. Og ser man opp i verdensrommet, på Melkeveien og bortenfor, og lenger klarer vi ikke å tenke eller se, at noe skulle være evig, det er ikke en fremmed tanke for oss. Men så vet fysikerne i forsamlingen at startet det et sted. Sant? Hvordan startet det? Og så er man inne i grubleriene. Troen på Gud som evig er samtidig en slags protest og motstand mot det vi ser rundt oss, nemlig tilintetgjørelsen. Om høsten når ting legges brakk, når død og sykdom rammer oss selv. Evigheten er troen på Jesus Kristus som overvinner døden og dødskreftene, som er en motstand mot at det ikke er noe mer, at ting går i oppløsning. Og godheten, det er selve kampen mot det onde og grusomheten. Og som jeg nevnte, på et veldig dypt plan, når man ser hos Luther, så blir det en sånn kamp innad i gudsspillet, så å si, hvor den kjærlige Gud overvinner den strenge, dømmende og drepende. Og i et menneskeliv kan dette bli så anfektende at man går inn i den virkelig mørke natt. Er Gud god egentlig helt på bunn? Og så tror vi, og det er troens bevegelse og sprang, at vi klamrer oss til Gud, den gode, Gud, evangeliets Gud, Jesus Kristus, slik Han har vist oss hvem Gud er, og det er troen. Og ta det steget, ta det grepet og satse på det, og ikke satse på det som kan se ut som Gud, men som tar oss bort fra den nådige Gud. Det tror jeg er noe av arven i lutherdom, at det går så dypt og bryter så dypt, at man kan selv kjenne på en dyp, dyp anfektelse i dette her. Og så må vi kalles ut av anfektelsen til en tro som gjør at vi lander på riktig sted. Det er noen flotte passasjer i Det nye testamentet som kobler Jesus Kristus tett opp til skapelsen. Av og til så tenker vi at ja, natur og sånne ting, Gud skaper, og så er det Jesus, og Jesus vår frelser. Men Kolosserbrevet sier han er den, og nå må vi tenke på ikonene som pappa nevnte i stad, og her har vi et eksempel. Her har du nesten sånn Petter Dass med seien og torsken og skreien og nisa og tanteien. Et sånn sjelden ikon. Han, altså Jesus Kristus, er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt. Så i kristen teologi så knyttes Jesus Kristus til skaperhendelsen. I ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige. Troner og herskere, makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham og til ham. Altså han omslutter alt. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv. Og der får vi hele drama med grusomheten og brutaliteten i det skapte, i historien, i oss som mennesker, som Gud gjennom Kristus vil forsone med seg selv. Det som er på jorden, og det som er i himmelen, det da han skapte fred ved hans blod på korset. Et annet eksempel her, lignende, 1. Korinterbrev 8. Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden. Ja, det er mange guder og mange herrer, men for oss er det én Gud, vår far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi. På denne måten så ser dere hvor tett første og andre trosartikkel kommer også. Tror på Gud, Fader, himmelens og jordens skaper. Og så går vi over til Jesus Kristus, men vi kunne egentlig fortsatt i samme trosartikkel. For Kristus var der i skapelsen. Det er skapt gjennom Kristus og til Jesus Kristus. Og sånn er det med en treenighetstro. Plutselig så tror du at du snakket om den ene personen, så var det over på den andre, for det henger så tett sammen. Og likevel så vil jeg omtale guddommen gjennom de tre personene, Fader, Sønn og Helligånd. En litt senere teolog og salmedikter og professor i hebraisk vel, og ble også kirkestatsråd i Sverdrup-regjeringen på slutten av 1800-tallet, Elias Blix, som er jo kjær, ikke minst for dere som lever i den mer nynorske delen av Norge. Dere har sikkert lagt merke til det, men jeg synes det er fantastisk hvordan naturen og skaperverket liksom, det gjennomsyrer salmene til Elias Blix. Himmelske Fader, herlige uten like, til alle stader når ditt store rike, stjerner du styrer og alt liv som yrer. Der har du litt, Petter Dass, alt ned til mauren i moll. Og vi er også til salme 104. Ramnunga ropar, og du giv deg mette, hungrande hopar til ditt bord vert sette. Alt gjev du føa, signa landsens grøa, sender oss solskinn og regn. Guds mildhet, Guds omsorg, Guds forsyn, slik vi har lest det i salme 104, som en utdypning av hva vi mener med første artikkel i trosbekjennelsen. Vi hører også Martin Luther her med Guds godhet og mildhet, miskunn, som møter oss på denne måten. Og så det da den tredje personen, Helligånden. Hva har den Hellige Ånd med skaperverk å gjøre, med naturen? Det ser ut hos Elias Blix at han trenger skaperverket for å si noe om hvem Helligånden er. Kom, heilag Anne, himmeltrøyst, du hjartans von og vinning, kom ned og lei oss med de røyst, med ljos og råd og minning. Kom til din kyrkjely, og Kristus for oss tyd. Lat livet i ditt ljos som elvi til sin os, til himmerike renne. Kom ned som ljos i mørke stad, som vårdag over vangar, som sumar utan solarglad, som vind med søte angar. Kom ned og fyll ditt hus med heilag lovsångshus, lat i ditt tempelskjeld en stendig altarell i takk og bønne brenne. Kom ned som solskinn over moll, så natt og kulde røma, lat ordet bære hundrad fold, og Herrens hage bløma. Det åndens misjon. Og Herrens hage bløma, kom ned med livsens gror, gjør hausen rik og stor. Kom ned og kyrkja bygg, så ho kan stanna trygg når alt på jord skal falle. Så vi snakker om skapelsens, skaperverkets mysterium. Så det både seien og torsken, og, eller skreien heter det da hos Petter Dass, og nisa og tanteien, og det himmelstjerner, og det ramnungar, og det Kristus som der i skapelsen, som skaperverket blir skapt til. Så Kristus målsettingen, så å si, med skaperverket, og der som en allhersker etter at han har stått opp og sitter ved Faderens høyre hånd. Og den Hellige Ånd virker slik som vi merker at naturen virker på oss når naturen god med oss. Når den gode, varme vinden kommer, når sola kommer og varmer opp den kalde jorda, og når hagen blomstrer, da det den Hellige Ånd som viser seg, som vi må ha naturen for å tolke på rett måte. Og kanskje det et sånt bilde som dette her, som mer enn noe annet kan si noe om, eller beskrive, eller hjelpe oss til å beskrive, hva Guds rike, hva kirka, hva troen, hva Gud. Takk for meg.